Ikusgarria hau batez ere sortu da ikusiz historia nola idazten den eta nola transmititu izan den mendez mende eta gaur egun ere antolatu gira eta pixkat edo itzalean edo historia ofizialak erran ezagun edo kontatzen ez duena ikusgarri baten bidez antolatu dugun ekitaldi bat. Historiak hutsune handiak ditu ez, batez ere lehen gerlari buruz eta beste hainbat historiako arloi buruz eta adibidez erraitea edo euskaldun guztiak inungo salbuespenik gabe edo denak parte hartu zutela gerlan, Bolondre joan zirela, odola eman zutela kartxuki Frantziaren alde eta eta gero urte guziz edo antolatzen diren Ipar Euskal Herrian badire 158 herri orotarat eta hiru probintzietan 158 oroitari ere badire, ez? Orain dela 1920an hasi ziren eraikitzen oroitari hoiek eta da pixkat edo oroitarazteko euskaldunek eta parte hartu zutela gerlaguntan, kartxuki eta oroimenan izateko, ez? Herritaren oroimenan, ez? Eraikitzen dire. Eta gero bertsaldetik edo ikusten dugu hasten gira pixkat edo ikusten estatistikak eta Frantziar estatuan eguneko bia izaten da intsumitu edo desertoren kopurua adibidez. Etortzen zira Euskal Herriat, hiru probintzetara kasu honetan, eta 120ra pasatzen gira ez, gutxienez, gehiago ez balin bada. Eta orduan hor, antzua gelditzen da historia, inoiz ez da transmititu izan hori, ez eskoletan, ez kanpoan, ez oroitarririk. 6.000 hildako izan ziren gerla honetan, 6.000 euskaldun hildako, eta erran bezala herri guztietan bada oroitarri bat. Eta intsumito hiri dagokionez adibidez, edo desertori dagokionez, 12.000 kontalebizatzen da gutxi gora bera izan zirela, 12.000 euskaldun. Eta ez dugu ez aipamenik, ez oroitarririk, ez deus, ez? Gu kontatu dugu gertatu dena, Bolondreski euskaldunak joan ziren gerlara, hori egia da. Milaka eta milaka ez ziren joan, hori ez da kontatzen, eta hori egia da. Azkenen izango da herri omenaldi bat, ez? Hori da nahi duguna egin, ez? Pixkat, ez ustea beste nesku edo beste historia bat, manipulazioaren bidezko beste historia bat kontatzea beste nesku, eta guk aukera dugu antolatuta olako ekitaldi bat antolatzeko eta hause plazaratuko dugun mezua. Bertxen bidez, dantzaren bidez, omenaldiak egingo dire, kantua, antzerkia, musika, argazki erakusketa, margolana, eta run denek izan gute lotura dudari gabe lehen mundu gerlari erekin. Indarra handia edo izanen duena da pixkat antzerkia, ez? Antzerkia izanen da garaiko gerlan gertatutako benetazko historioak erreproduzituko dira antzokian.
Euskalegi mailan eta bagalde mailan lehen gerla amakatu duten gizon batzu ere aipatuko dituzue?
Bai, hori da. Agertzen diren izen hauek, hasita Jean Ibarren garai, Jose Apestegi Txikito de Kanbo eta George Clemenceau, hori da ez. Zer kontatzen duen historiak eta zer ez duen kontatzen ez. Hiru izen hauek edo biziki ezagunak dira. Beti da nik entzun izan ditugulako, liburu gutxietan egiatziak izan direlako, eta etengabe aipatzen direlako ez. Eta Jean Ibarren garai berekina hasita, uste dut okerrez ez balin manaiz edo bizpurako auzapeza izandakoa, diputatua, joa du eger ezakitzen bat, beraz, kurrikulum guztia duen gizon bat, lehen biziko gerla mundialan parte hartutakoa. Eta bada, anekdota bat, bere inguruan, biziki esanguratsua edo, dokumentu ofizial batetan atxemandakoa, garaikoa, 1915. Urtekoa, nun zu prefetak, bidaltzen dion prefetari gutun bat, esplikatzen, gerla garaian, Jean Ibarren garai, joan zela Luzaidera, bertan Luzaiden baziren 21 intsumitu da desertore, eta Jean Ibarren misioa zen haiengana joatea, eta konbentzitzea jiteko berriz edo gerlarat eta Frantzia zerbitzatzera. Beraz, emaitza izan zen 0, inork ez zion deus egin, kasorik, eta esku utxik itzuli zen garazira. Jose Apestegi Txikito de Kanbo, bestetik pilotari famatua, munduko txapelduna izan dakoa, izenak dion bezala kanbokoa, eta mitifikatu da bere pertsona, mitikoa bilakatu da, edo mitifikatu dute, hobetorranta, erraten omen delako lubakietan bera pilotaria izan ta bere txisterarekin botatzen zituelan granadak. Txisterarekin aiz eta urrunago botatzen ziren besteak baino, orduan horregatik ere egin zen ezaguna. Gero eta bestetik dugu, George Clemenceau izan dakoa gerla astapenean lehendakaria etzena izan, baina gerla erdian 1917an lehendakari izendatu zuten, eta sekulako eragina izan duen pertsonaia bat, nun bakezaleak edo zigortzen zituen, espetxeratzen zituen, zetik gero ere ulertu behar da, Frantzian edo bazela bake mugimenduko gerlarik ez zuten nahi, eta diputatu hainitz baziren horren kontra, eta bar, eta Josge Mazo, behin eta berriro ganbaran, diputatu ganbaran, erraten zuena, gerlari, gerla zerantzun bat zaio, eta irabazi arte gerlan ibiliko girela. Eta beste aldetik, baditugu beste hiruak, beraz Pierre Etxeberri, izpurakoa, baina lasan bizitua, eta berak ba, deitu zuten gerlarat, joan zen, alde intzuen, beraz desertore bilakatu zen, eta gerla kontseilutik pasatu eta gero fusilatu zuten. Hola, laburki erratekoa, eh? Gero Michel Dargaitz sarakoa dugu, sarako bertxolaria, ditxolaria, biziki ezaguna, garaian, bizizaguna, gaur egun edoan gutxiago ezagutzen dugu, baina Euskal Herriko txapeketan parte hartutakoa, 1936an parte hartu zuen, eta laugarrena gelditu zen, Michel Dargaitz. Parte hartu zuen gerlan, eta gero momentu batez edo ies egin zuen baimen bat baliatu zuen ies egiteko. Beraz desertore bilakatu zuten. 1916an desertore deklaratu zuten eta amaiurrean baztanera joan zen, bizia eraiki zuen eta bartabareta gero bertso txapelketetan parte hartu zuen. Eta gero bestetik dugu Kose Maisterrena da besterik gabe intsumitu zen ustarizar bat. Bostan ahi izan ziren eta bostan ahiek esanguratsua dauz eta bostan ahietatik ez da batek ez zuen parte hartu erlan. Beraz, hiru intsumitu ziren, beste bat desertore, eta beste batek, akats administro baten gatik edo auskalo, ez zuten deitu. Eta hoi esegi izen hauek. Eginen da irakurketa orokor bat, ilunean gelitu diren izen hauek, argitaratzeko.